Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Ik pa laikam izskan aicinājumi neēst pārtikas produktus, kas ir kaut vai tikai nedaudz, bet tomēr bojājušies. Nedaudz iebojāts ābols, tomāts, gurķis nevienam vien liekas ir ēdams, ja vien bojāto vietu izgriež. Bet kāpēc šādu produktu lietošanu uzturā nav ieteicama un kādas vielas tad veidojas nedaudz pastāvējušos augļos un dārziņos, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts vēl par citiem veidiem, kā pārtikā gluži nemanot nonāk dažādas vielas un tā var kļūt nelietojama. Par to, kas slikt slēpjas bojātos ābolos sarunas studijā jau pēc īsa brīža, bet par sliktā pelējuma veidiem interesējās arī mana kolēģa Zane Lāce, kura lūkoja, kas dzīvo iepelējušā maizē, riekstos, ievārījumā, gaļā un daudz kur citur. Kā veidojas šīs pelējuma sēnes, vai tās var atpazīt un ko tās nodara organismam, par to visu tātad stāst turpmākajās minūtēs.
Līdz šim ir zināmi vairāki tūkstoši pelējumu sēņu sugu. Tās mitinās mums apkārt kopš dzīvās dabas pirmsākumiem. Un lielais vairums no šīm pelējumu sēnēm ir nekaitīgas, derīgas un labas. Bet šoreiz palūkosim uz tiem tumšajiem zirdziņiem, kas mēdz slēpties pārtikas produktos un pat maskēties tajos un nodar sliktu mūsu organismam. Kurš pelējums ir bīstamāks – melns, zils vai zaļš un kā tas dzīvo produktos, par to stāsta mikrobioloģe, pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktora vietniece laboratorijas jautājumos Olga Valciņa.
Sliktākais lielākoties ir tumšais pelējums. Ja mēs runājam par mājas produktiem, kas bojājas mājās, lielākoties tas ir tumšais pelējums. Jo tumšāks, jo visticamāk, kad ir sliktāks, bet arī baltie parētam mēdz būt sliktie. Tāpēc, jebkuras bojāšanās pazīmes ir jāuzskata par sliktu signālu un šis produkts nav jālieto.
Produkts vispār vai nepietiek ar to, ja, piemēram, sapelējas maize, nogriežam nost pāris šķēles vai arī ievārījumam pa virsu ir pelējuma kārta, mēs to virsējo kārtu noņemam nost un pārējo ievārījumu varam lietot.
Tā ir normāla prakse, kā ar karotīti noņem ievārījumā virskārtiņu vai maizē apgriež tos galus, kas ir apelējuši. Diemžēl tā nav laba prakse, jo daļa šo toksīnu veidojas no virsmas dziļumā, un tajā brīdī tas, ko mēs varam novērtēt ar neapbruņotu aci, ir jau tas redzamais pelējums. Tā jau ir pēdējā stadija, ja mēs tā runājam par produktu bojāšanos. Viss neredzamais darbs, tas, kas ir salīdis dziļumā, tas ar neapbruņotu aci nav redzams.
Bet kā ir ar garšas kārpiņām, ja mēs, piemēram, ēdam un nejūtam, jo pelējumam jau arī ir specifiska smarža garša?
Jā, mēs jūtam to specifisko garšu un smaržu tād, kad jau ir lielā koncentrācijā. Kad jau pelējums ir savairojies tā, ka var sajust, tas nozīmē, ka tas tiešām tur jau ir nevis tūkstoši dzīvotspējīgu šūnu, bet jau miljoni. Tād mēs varam sajust. Ja ir pavisam nedaudz, to neviens nejutīs.
Kas tad notiek, ja mēs nejūtam, nesaožam un apēdam ievārījumu vai maizi, kurai esam nogriezuši vai noņēmuši to redzamo pelējumu kārtnost? Kas notiek organismā cilvēka?
Pirmām kārtām jāsaka, ka daļa šo pelējumu radīto blakus produktu, jeb toksīnu, ir kancerogēni. Un tas nozīmē to, ka vēzis jau neiestāsies rīt. Tas varbūt pēc 10, pēc 20 gadiem ļoti, ļoti lēnām ir pieticis ar to vienreizējo tēvu, lai pamazām sāktu veidoties vēzis. Un tas, par ko mēs vienmēr aizmirstam, jo šobrīd mums garšo rieksti, piemēram, pistācijas vai kaut kādi citi produkti, kuri bieži mēdz būt bojāti un toksīnu skarti, mēs aizmirstam tajā brīdī, kad cilvēks jau ir nopietnā briedumā, ka viņam ir sācies aknu vēzis, tas cilvēks aizmirst, ka tad, kad viņš bija jauns, ka viņš mēdz ēst pistācijas no dažādiem mavotiem vai daudzas citus produktus. To nekādi cilvēki nesasaista, un mums ir tendence aizmirst visas šīs tehniskās detaļas. Saprotiet, mēs nekad ēdot šodien nedomājam par to, kas notiks ar mums pēc 10, pēc 20 gadiem, jo tas termiņš ir garš. Tas ir sliktākais scenārijs, kas var notikt ēdot ar pelējušus produktus, bojātus, piemēram, uz riekstiem tās hifas, tās ir tā redzamā daļa, vispār nav redzama un viņu nav nekad. Nav nekadas piegaršas, viņi ir pilni toksīniem, bet vizuāli bojājumu nav, viņu neredz. Bet ir otrs gadījums, kad var sākties uzreiz kaut kāda alerģija līdzīga reakcija. Tā var būt arī pret tām sēņu redzamajām daļām. Varbūt tiešām reakcija pat nav toksīna, bet jums var būt alerģija uz pelējumu sēņu sporām, kas lidinās gaisā. Tā var būt alerģiska reakcija. Var būt saindēšanās ar aflatoksīnu, tie ir tie sēņu radītie toksīni, tie blakus produkti. Saindēšanās ar aflatoksīnu arī atkarībā no devas var būt pat ļoti, ļoti akūta, ja vienlaicīgi vienā reizē apēd ļoti lielu devu aflatoksīnu, varbūt nopietni smagi simptomi līdz reanimācijai, līdz smadziņu tūskai, un tas var būt saistīts ar šo vienreizējo milzīgu toksīnu devas apēšanu. Bet lielākoties cilvēki nejūt neko, vai nu tur viegla šķaudīšana, vai vēdergraizes, vai kaut kādi zarnu simptomi, un to nekad nesasaista ar pelējumiem un ar toksīniem.
Vēl, ja mēs skatāmies mūsu pārtikas plauktā un mēģinām saskatīt tos labos un sliktos, kā tas ir ar gaļu un zivīm, vai atšķiras pelējuma sēnes vai toksīni svaigā gaļā, kūpinātā žāvē?
Jā, viennozīmīgi, tie ir dažādi organismi. Jo svaigāks produkts, tad, kas nav bijis apstrādāts gan ar dažādām piedevām, tas ir sāls galvenokārt, kas ietekmē organismu spēju augt. Un arī termiskā apstrāde, un jebkura apstrāde selekcionē organismus. Mēs tātad tiekam vaļā no visjūtīgākajiem, kas aug tikai uz svaigiem produktiem, un atstājam tos visizturīgākos, kas spēj panest lielu sāls koncentrāciju, kas ir izturējuši kūpināšanu karsto vai augsto, un tā tālāk. Mēs esam selekcionējuši un ir palikuši tikai tie organismi, kas spēj to visu izturēt un spēj darīt savu slikto darbu.
Un kas notiek tad, ja, piemēram, ir sapelējis kāds žāvēts speķis un cilvēks tur nogriež to pelējumu kārtu? Vai te ir tas pats stāsts, kas par maizu un ievārījumu?
Es teikšu, tā pirmām kārtām tas stāsts ir tas pats. Kas vēl jāņem ir vērā? Mēs ļoti, ļoti maz zinām uz doto brīdi par mikroorganismu toksīniem. Tā daļiņa, to toksīnu daļa, kuriem šobrīd ir zināms vārds, uzvārds un viņu toksicitāte, ir mazāk nekā tas, ko mēs nezinām. Katru dienu tiek atklāti vairāki jauni savienojumi, tiek izstrādātas metodes šo jauno savienojumu identifikācijai. Un mēs šobrīd, ja runājam par 19. gada nogali, mēs runājam par savienojumiem, par kuriem vēl pirms 10 gadiem neviens nezināja, un es domāju, ka pēc 10 gadiem būs tieši tāpat, būs atklātas atkal jaunas vielas, par kurām agrāk nerunāja, par kuru risku neviens nevērtēja. Un tagad mēs runājam, un nākotnē būs atkal jauni riski, jauni savienojumi, par kuriem būs kaut kādas jaunas cīņas metodes.
Olga Valciņa bilst, ka krist panikā tagad nav vērts. Vienkārši mums pašiem, pērkot veikalā vai tirgū riekstus vai putrājumus, ir rūpīgi jāskatās, kāds ir to iepakojums un derīguma termiņš, cik mitras vai sausas ir telpas, kurā tiek glabāti šie produkti. Pašiem ir jābūt uzmanīgiem. Bet es turpinu iztaujāt mikrobioloģi vēl par kādu bīstamu vielu, kas rodas pārtikas produktos. Tā gan nav pelējuma sēne, bet baktērija, kas rada blakus produktu botulīnu.
Tātad botulīns, ja botulotoksīns, ir baktēriju, anaerobu baktēriju, kam patīk tātad bezskābekļa vide, klostridium botulinum, radīts toksīns. Kād var šis toksīns veidoties? Šis toksīns parasti veidojas konservētos produktos. Tātad vai nu tie ir, piemēram, biežākais riska produkts, ja runā par Latviju, varētu būt marinētas sēnes. Un citi marinēti dārziņi, tātad tie, kam ir augsnes klātbūtne, bez skābekļa vide un kuri nav pārāk skābi. Piemēram, marinētos gurķos reti veidojas, jo tur ir diezgan liels skābes daudzums sēnēm, tik daudz marinādes etiķi tik daudz neliek, un tad sēnēs botulīna toksīns var veidoties. Otra riska grupa ir produkti eļļā. Piemēram, ir bijuši ziņojumi Eiropā par ķiplokiem eļļā, par dažādiem citiem produktiem eļļā, kad arī eļļā ir bez skābekļa vide, skābekļa piekļuvi traucēt, un tad anaerobās baktērijas var vairoties un producēt toksīnu. Tas uz doto brīdi ir stiprākais zināmais toksīns, bet tam nav saistības ar mikroskopiskajām sēnēm un pelējumu.
Cik šis toksīns ir kaitīgs, vai tas ir atkarīgs no devas, ko cilvēks uzņem?
Tas ir atkarīgs no devas, bet tā deva ir tik niecīga, ka tikko kaut nedaudz ir savairojies, tad es teikšu, tā gandrīz garantēta nāve. Neko daudz tur nevar darīt, pretindas šobrīd nav. Un var simptomātiski mēģināt izvilkt šo cilvēku un lielākoties tas mēdz izdoties, bet tas toksīns ir ļoti, ļoti bīstams.
Kā šo toksīnu var atpazīt, piemēram, atkorķējot vaļā marinētu sēņu?
Absolūti nekādu pazīmju. Šis toksīns nebojā produktu, nav nekādu vizuālu izmaiņu, viņš ir absolūti svaigs, skaists un ne garša, ne krāsa, ne smarža, nekas nav izmainīts.
Tātad atkal kārtējais bīstamais ienaidnieks, kas var slēpties nepareizi apstrādātos vai nepareizi turētos produktos. Bet turpinājumā Olga Valciņa stāsta par pelējumu sēņu veidošanos.
Lielākā daļa no dabas ņemtiem produktiem, tie būtu graudi, tie būtu garšvielas vai kaut kādi augi. Uz visiem šiem produktiem, augiem jau brīvā dabā, atsevišķas pelējumas poras ir. Jautājums ir, vai mūsu tas apstrādes veids un uzglabāšanas veids nodrošina, ka šiem sēnēm nav iespējams vairoties. Jo ne jau vienkārši eksistējot uz produktu arī anabiozes vai sporu veidā, toksīns jau neveidojas. Toksīns veidojas tad, kad mēs ļaujam šim organismam vairoties. Ja mēs nodrošinām atbilstošu mitrumu un temperatūru. Tas ir pirmais. Tātad, kuri produkti visbiežāk mēdz pelēt, tā, ka var savairoties toksīni, jo tie produkti, kuri ātri sapelē, piemēram, dārzeņi, jūs vizuāli redzat, viņš jau būs tik sabojāts, ka jūs viņu neēdīsiet. Tātad dārzeņi nav riska grupa, lielākoties šie ir sausie produkti. Tā ir maize, tie ir rieksti, visādi putraimi. Šajos produktos var veidoties mikotoksīni, jo sēnes dabīgi ir uz šiem produktiem. Nelielā daudzumā, gandrīz uz pilnīgi visiem, to nevar izslēgt. Plus arī apkārtējā vidē mēdz lidināties atsevišķas sēņu spores, kas nav nekas briesmīgs un nav nekas slikts. Viņš tur vienkārši ir, to mums jārēķinās. Bet tagad tās nokļūst uz produktu, kurš tiek labāts neatbilstošos apstākļos, piemēram, pārāk mitra un silta telpa, tad mēs esam devuši iespēju šai sēnei vairoties. Faktiski var uzskatīt, ka mikotoksīni cilvēku pašu vainas dēļ radīs risks.
Lai izvairītos no visiem iepriekš minētajiem bubuļiem, nosauktos pārtikas produktus ir jāglabā vēsās un sausās vietās. Ja maizi ir paredzēts turēt ilgāk nekā pāris dienas, tad labs veids, kur to uzglabāt, ir saldētava. Tā arī pasargā no bojāšanās citus pārtikas produktus. Tātad te jāceras senais teiciens – sargi sevi pats un tad Dievs tevi sargās.
Par kaitīgo pelējumu un botulīnu toksīnu stāstīja mikrobioloģe, Zinātniskā institūta Bior direktora vietniece laboratorijas jautājumos Olga Valciņa un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kas slēpjas bojātos ābolos sarunu studijā, raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Nesen Zinātniskais institūts Bior izplatījis ziņu par to, ka būtu jāizvairās no patulīna, dabiskas izcelsmes toksīna, kas sastopams daudzos pārtikas produktos. Visbiežāk jau ābolos, kas šobrīd mums apkārt no dienu netrūkst, par to, kāpēc patulīns ir tik bīstams un kādas vielas vēl veidojas jau kādu laiku pastāvējušos augļos un dārzeņos. Par to visu mēs runāsim šodien atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums ciemos ir šī paša institūta Bior ķīmijas laboratorijas vadītājs Vadīms Bartkevičs. Labdien!
Sveicināt!
Un pārtikas un veterinārā dienas tauku izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītājs Māris Eiklons. Labdien!
Labdien!
Vispirms jautāšu, nu ir tāds atgādinājums, kas bija publiski, kā saka, izplatīts cilvēkiem. Vai tas nozīmē, ka mums ir tāda ļoti aktuāla problēma šobrīd ar to, ka cilvēkam sēd pārāk daudz iebojātu sābolus?
Tā problēma nav parādījusies. Tagad pašlaik tā problēma bija aktuāla jau ilgu laiku un vienkārši ik pēc laika notiek kaut kādi gadījumi, kad konstatē kārtējo pozitīvu paraugu, tas varbūt izskan arī masas medijos un tā kā pētījumi jau ir bijuši sen un var teikt, ka tas nav nekas jauns.
Jauns nav, bet tomēr šajā rudenī atkal jūs tā kā aktualizējāt to, lai cilvēki pievērš tam uzmanību.
Tad... Jā, protams, jo bieži vien cilvēki varbūt neapzinās un ir tāda rakstura īpaši cilvēkiem, ja tas nav redzams, tad šķiet, ka tas nav bīstams. Un arī tāpat ar aboliem, ja mēs varbūt zinām, ka sapūšas abolis nav labi ēst, bet tad vajadzētu paturēt prāta, ka tas attiecas ne tikai uz... tādiem sapūšiem aboliem, bet arī bojātiem, arī viegli bojātiem aboliem. Un pat, ja daļa no abola jau ir bojāta, bieži vien cilvēki dara tāda veida, ka izgriež tieši to daļu un citu daļu lieto uzturā, un šī praksa nav īsti pareiza, jo tomēr tās patulīns var izplatīties arī uz to daļu, kas izskatās pieņemama, akceptējama paturēt.
Todēļ parunāsim par to, kas īsti ir tas patulīns un kā tas tur izplatās, bet ja mēs runājam par tiem, jūs teicāt, viegli iebojātiem, tā tautas valodā runājot, tie būtu vienkārši tādi iespiedušies, mazliet mīkstāki, kas ir tā robeža, kad tas jau skaitās viegli iebojāts un to es noteikti vairs nevajag?
Diezgan grūti, ja godīgi pateikt, tā stingra atbildi var atbildēt, dot tikai analīze, jo, kā es teicu, tās patulīns nav redzams, arī pēlēms bieži vien nav redzams, līdz ar to, nu, protams, ka ja ir redzamas bojājuma pazīmes, tad tu labāk nelietot uzturā, bet patiesībā brīžiem šis apdraudējums arī tad ir, kad ir ļoti, ļoti vieglas bojājums, ko varbūt pat var nepamanīt.
Tad pašu bojājumu var nepamanīt. Mārk, kā jums liekas, vai tā problēma ir pārspīlēta, nav pārspīlēta, cik lielā mērā aktuāla šajā arī gadā?
Problēma nepārspīlēta, bet uzraudzība ir jāveic, jo ik pa laikam kāds pozitīvs paraugs mums izlec ārā, jā. Un tad arī skatāmies, kāpēc viņš tāds ir radies un kur ir tā vaina, jā. Tā kā kolēģis Vadims ļoti labi raksturoja šo lietu, ja, ka, protams, jāizvairās ir no nekvalitatīvas izēvielas, ja runāja par ābolu pārstrādu, ābolu sulām, ābolu kompotiem, jo.
Jā, tie ir par to sulu, vai ne, jo arī dažkārt cilvēki domā, nu ir mazliet iebojājies, nu tad sulai derēs.
Nu, galīgi aplam tas būs, jā, jo arī tāda no tādas pieredzes, arī tad jau diezgan gadu strādāja dienestā, ir, ka uzņēmies saka, nu man tas it kā viss bija normāls, tad pagriez ārā un smuki āboli, nu, ir lec analīzē patulīns trīskārtīgi pārsniegt norma, jā. Tā kā, nu, nevajadzētu ļoti rūpīgi apaskatās, ko tu savu izmanto.
Bet tas attiecas arī uz pašiem, nu, mājasaimniecību ābolu sulu radītājiem.
Mājasaimniecība, un teiksim tā, nu, tu pats sev tā, es pats arī dzer, kā saka, jā, tu pats ir atbildi savu rīcību.
Bet tur jāatgādina, ka tam nav vienkārši tā
garām ejošas sekas. Laikam gan būtu jāpaskatās tieši tā, jā.
Par to, kas īsti ir šis piesauktais patulīns?
Patulīns ir saistīts ar pelēm sēņu darbību, tas ir metabolīts, sekundārais metabolīts.
Tas, nu,
tas ir, kas metabolīts ir kaut kāda viela, kas darbojas jūsu organismā, kāda organisma darbības procesa. Tāpat arī pelēm sēnes darbojas, lūk, šis ir metabolīts, kas ir sekundārais metabolīts, tas ir diezgan interesanti, ka tā ir viela, kas tālāk nepiedalās nekādus procesus. Tas vienkārši, nu, kā var teikt, kā strupceļš metabolisma procesa. Ja godīgi zinātniekiem attiecībā uz, arī uz mikotoksīniem nav vēl līdz šim vēl vienotā viedokļa un tādas vienotas teorijas, kāda veida veidojas un kāpēc vispār veidojas tie mikotoksīni, jo mikotoksīni pašiem pelējiem sēnēm nav vajadzīgs, bet to var izteloties, pat to pelējiem sēni var izteloties kā parazītu, un varbūt tad, nu, var teikt, ka tas process ir vajadzīgs, lai novardzinātu saimnieku organismu, varbūt šādi var būt
teorija. Bet šī gadījumā tas sanāktu, tas saimnieku organisms būtu abols, tā ābols, vai tā sēne?
Nu, ja ābols nav vesels, tad varbūt pelējiem sēnēm būtu vieglāk savairoties vēl vairāk. Un pirmo reizi patulīnu atklāja 43. gada, un interesanti, ka pirmā teorija zinātniekiem bija, ka šī varētu būt īri laba antibakteriāla viela. Un to tiešām arī testēja ar tādu domu, ka varētu to izmantot ārstniecības procesam, bet ātri izrādījās, ka ir vairākas blakus parādības, un ka īstenībā tomēr nevar izmantot kā preparātu, un sāka ieviest dažādus ierobežojumus, un arī parādījās ar laboratorijas analīzes.
Jūs tikko teicāt par to saimnieku organismu kā ābolu un pelēm sēni, kas līdz ar to tad pārņemtu ābolu vēl vairāk. Var teikt, ka patulīni šajā gadījumā ir vienkārši tāds, nu, jā, starposms, kas arī cilvēku organismu, var teikt, novārdzinās un ļaus tur savairoties dažādām citām, es nezinu, vai pelējumu sēnēm vai kam citam organismam.
Nu, tāds mehanismus lūži nav, jo tā augu izcelsmes produkcija ir viens mehanismus, tur tik tiešām pelējumam varbūt tas ir vajadzīgs, bet te, ja runām par citu, kā zinātniekiem nav skaidrs, kuros apstākļos tas pelējums sāk producēt mikotoksīnus un kurus nē, jo, nu, ir aspergillus, penicilīnum, ir tās tie pelējumi, un tie ir diezgan izplatīti, bet nevienmēr, kad ir pelējums, nevienmēr tur ir mikotoksīni. Tas ir nosaukums. noslēpums.
Un tāpēc tas saucamais labais pelējums. Tā mēs to saucam, vai ne? Vai tas vēl
ir
tas?
Tādas teorijas, lai arī tas labais pelējums arī producē savus mikotoksīnus, kuri varbūt līdz galam vēl nav izpētīti, bet, piemēram, ja mēs runājam par sēriem, kur ir baltais pelējums, kur ir zilais pelējums, jā, tad tur arī ir CPA, ciklopiezonikas skābe, un arī rokfortīns, arī tās vielas, kas veidojas no tām, vienkārši toksiskums ir zemāks. Tiem
tagad toksiskums ir jebkurā gadījumā, tur tikai tas ir zemāks.
Ir, jā.
Piebildīsiet par patulīnu raksturojumu, ko tikko Vadims ļoti tā krāšņi mums un vienkāršos vārdos arī izstāstīja, kā mēs varam šo vielu vēl izprast un kāpēc mums tāda nebūtu vēlama mūsu organismā.
Nu, dienests, mēs kā dienests, kā dienests, kas uzrauga pārtiks nekaitīgu un pārtiks aprit, lai tur tiktu ievērot normatīvi aktu prasības un jareiz šī zinātnieka domas, ko Vadim stāstīja, ir iestrādāts likumdošanā, tad laikam tur kāds pamats ir. Un mēs skatāmies šī likumdošanas prasību ievērošanu atbilstību.
Nu, jūsu pārziņā ir tikai skatīties atbilst, neatbilst prasītajiem.
Atbilst, neatbilst, jā, un arī tajā pašā laikā, protams, mēs skatāmies, kā uzņēmums to ievēro, kādus pasākumus piemēro, lai novērstu šādas piesārņošanas iespējamības.
Bet šis patulīns, tad, kad jūs veicat, pirmkārt, kur jūs veicat tās analīzes, tas būs ābolu visām industrijām, kas no āboliem kaut ko ražo, sākot no ievāriem un beidzot ar sulu vai pašos ābolos?
Tad pirmais gribētu uzsvērt, ka šodien ir moderni runāt par elastīgu pieeju pret daudz ko un visu ko, bet mēs ļoti stingri nostājamies un ļoti stingri skatāmies, lai šie elastīgi mēs nekad nebūsim attiecībā, teiksim, uz bērnu pārtiku, jā. Un arī katru gadu mums ir speciāla programma, kur mēs analizējam dažādas bērnu pārtikas konzervas, kas satura ābolus, ābolu gabaliņus, dažādas ābolu sastāvdaļas, tieši uz patulīnu klātbūtni. Tad
jūs tieši bērnu pārtikas
pusē? Tas ir pamatā, ko mēs skatāmies. Protams, mēs skatāmies arī citu pārtiku. Jā. Gribu uzsvērt arī to, ka, piemēram, ja mūsu nacionālās kvalitātes schēmas produkti ražoti no ābolu sulu, piemēram, jā, tad tur ir noteikti šis patlīns ir kontrolēts, katru gadu tiek skatīts, jā.
Bet nu nebūs tā, ka lielveikali vai tirgus kādos plauktos, kur vienkārši pārdod ābolus, jūs ejat un ik pa laikam pārbaudat, vai tajos ābolos visi kārtībā?
Tiek paraugi, tiek ņemti gan veikalos, gan noliktavās, gan uzņēmumos, visur tiek ņemti paraugi.
Tātad visur
tas ir viens no kontrols veidiem, paraugu ņemšana, un paraugi tiek ņemti, vēst uz laboratoriju.
Kā notiek tās analīzes?
Tur došiņ jāprasi bija ar pārstāvim.
Analīze nav vieglas. Analīze jāizmanto diezgan dārga un mūsdienu aparatūra, jo mēs runājam par ļoti zemiem līmeņiem. Te ir mikrogrāmi uz kilogramu, te ir nanogrāmi uz grāmu, respektīvi ļoti, ļoti zems līmenis, 10-9 pakāpē, ja mēs runājam par daļām. Un jāveic speciāla paraugu sagatavošana, nevar sūlu ieliet kaut kādā iekārtā, ja? Te ir jāveic tā saucamā ekstrakcija, ka mums vajag izdalīt, mums vajag attirīt no traucējušām vielam, un tad mēs tālāk ievadām iekārtā, un ir speciālas kvalitātes prasības attiecībā uz analīzēm, un beigas mēs dabūjam rezultātu, mēs skatāmies, vai kvalitātes kontrole tai paraugu sērija izgāja, vai teiksim, mēs analizējam paralēli paraugus ar zināmu saturu, ko mēs paši pievienojam, un tad, ja visas kvalitātes kontroles ir atbilstošas, mēs varam izsniegt arī rezultātus klientiem, līdz ar to, kā es minēju, tā procedūra nav vienkārša, nu, attiecīgi arī izmaksas, arī Eiropas laboratorijas ir ap 100 eiro vienai šādai analīzei.
Bet vai mums tas notiek biolaboratorijās, vai kur tas notiek?
Jā, mūsu institūts veic šāda veida
analīzes. Tad tepat uz vietas tas notiek. Cik ilgā laikā jūs no tad sābola sulas vai ābola bieziņa tiek līdz rezultātam?
Mēs varam nākamajai dienai iegūt rezultātus parasti. Jā, ja mēs šogad, ja mēs, teiksim, no rīta uzsākam šo analīzi, nākamajai dienai ir jau atbilde.
Jūs teicāt, tur ir tādas ļoti mazas tās mērvienības, kurās jūs skatāties šīs vielas klātbūtnes. Tas nozīmē, ka šī te patulīna klātbūtne jau tik ļoti, ļoti, ļoti mazās devās ir cilvēkam, nu, potenciāli bīstam.
Jā, mikotoksīni ir bīstami cilvēku organismam, un šīs vēl nav rekords. Ja mēs skatāmies uz mikotoksīnu, kur maksimāli pieļaujama koncentrācija ir 50 nanogrāmi uz grāmi, nu, teiksim, bērnu pārtika ir 10, tad ir mikotoksīni, aflatoksīns B1, piemēram, kas ir sarakstos, kur maksimāla pieļaujama koncentrācija ir 2. Tātad 25 reizes zemāka, 25 reizes var teikt, kā toksiskāks. Bet ir, protams, arī citas vielas, kam toksiskums ir vēl lielāks, bet mikotoksīni, manuprāt, ir diezgan aktuāla grupa, jo mums nav iespējas izvairīties no mikotoksīniem. Ja ir apkārtējās vides piesārņotāji, kur mēs varam veikt kaut kādas piesardzības pasākumus, mēs varam rūpniecību, zinām mērā ierobežot vai tur zāles apkārtējā vide, mēs arī varam kaut ko darīt. Tad mikotoksīni ir saistīti ar klimatu, ar laika apstākļiem. Pelējums būs vienmēr un, protams, ir vairākas procedūras paraugo apstrādes gaita, tehnoloģisko procesu gaita, kad mēs varam samazināt šo mikotoksīnu koncentrāciju, bet pilnībā izvairīties mēs nevaram no tā.
Bet es nezinu, arī tāds patulīns mums vienmēr kaut mazā koncentrācijā ir līdzās esošs, vai tomēr mēs runājam par to, ka tad, kad jūs veicat šīs analīzes vai kontroli, tam nav jābūt tur pilnīgi nemaz, un mums tiešām ēdot kādus produktus, mēs varam teikt, mēs neuzņemam nemaz to patulīnu.
Nu, patulīnu mēs skatāmies atbilst noteiktajām normām, jā. Un ir arī, protams, analīzes, kur parādās, ka vispār patulīns ir noteikšanas robežas, arī tādas analīzes ir, jā.
Tad ir iespējams, ka viņi nav vispār, tā varētu teikt.
Nu, ja droši vien tā robeža.
Jā, es varu papildināt, ir 2001. gada bija tāds viens ļoti liels pētījums, kad apkopoja analīžu rezultātus par 4600 paraugiem, un tad secināja, ka apmēram 50% patulīns ir bijis. 50%. Un 1% no paraugiem patulīns bija virs pieļaujamas normas, bet šeit ir svarīgi atzīmēt, ka analīžu rezultāti bija attiecināmi uz rūpnieciski saražotu produkciju pārsvarā, tātad to, kam jau ir kaut kāda kvalitātes kontrola. Es domāju, ka vislielākās bažas ir par maisaimniecības, kur bieži vien neievēro tas visas labas prakses procedūras, kas raksturīgas uzņēmumam, šķirošanam, mazgāšana, bojāta kaut kāda abolu nelietošana, neizmantošana. Es domāju, ka tur situācija varētu būt traģiskāka nekā rūpnieciski sarežģīta.
Tā kā daudz aktuālāka lieta tieši domājot mājsaimniecībās. Bet domāt varbūt kāds, labi, varbūt ir tīpaši ražotnēs, kur notiek kaut kā tālāk termiska apstrāde vai arī tāpat sula tālāk tiek veidot. Vai mums ir pamats domāt, ka temperatūras klātbūtnē, piemēram, tas patulīns mazināsies?
Nu, laikam gan nē.
Jo, nebūs jo, tik pozitīvi,
jā? Nē. Patulīns ir ļoti izturīgs, jā, un kā zinātnieki pat saka, 185 grādos, viņš tikai kaut kas ar viņu mainīsies, jā. Tā kā tas, ka mēs uzvārīsim to sulu, nenozīmē, ka patulīns tur paliks mazāk.
Tad mēs neko nevaram darīt ar to produktu, ja patulīns tur jau ir, jā, tā varētu teikt?
Laikam jā.
Nu, vieglu ceļu nav. Patulīns tik tiešām termiski izturīgs, lai arī pēc tam tur ir daži citi mehanismi, kāda veida viņš var sadalīties, tur oksidatīvo sadalīšanas, tā kā laikā gaitā tomēr samazinās saturs, bet ir diezgan sarežģītas procedūras, piemēram, varbūt sorbēšana, varbūt ozona apstrādē ar ozonu, ar UV gaismu pat, bet tas ir dārgas procedūras, un visi uzņēmumi to var izmantot praksē, un, protams, kā viegli ir, tieši, protams, kā vieglāk ir pašā sākuma nepieļaut šāda veida abola nonākšanu ražošanā. Un tīri runājot par ražošanu, ir viena publikācija ir bijis, kur parādīs, ka 75% no patulīna sadalās pie sulas ražošanas. Jo tur ir pasterizācija, tur ir filtrēšana, tur ir vēl kaut kas tā kā.
Bet sadalās ar daļa. Domu, ka viņi nevis mazinās, bet viņi vienkārši pārveidojas? Vai?
Pārveidojas par kaut ko, bet pats patulīns kļūst mazāks, un tas, par ko pārveidojas, parasti ir mazāk toksisks, arī nevienmēr.
Jā, bet tad pilnīgā, kā saka, izeja no šīs situācijas īsti nav. Pirms mēs runājam par to, kā tas patulīns te pašo apbulu pārvietojas, ja tā var teikt, kāpēc nepietiek vienkārši izgriezt to bojāto vietu, kā jūs te minējāt. Kas ir tas bīstamais cilvēkiem, ko šāds patulīns nodara?
Parasti izšķir akūtu toksiskumu un hronisku toksiskumu. Nu, ļoti maz tādu gadījumu, kad ir bijis kaut kāda saindēšanas gadījumu, kad bijis akūts toksiskums, pārsvarā mēs runājam par tādu hronisku toksiskumu, un tur ir nu, pirmām kārtām iedarbībā uz imūnsistēmu. Imūnsistēma kļūst vājāka, un mums īpaši tas ir attiecināms uz gadiem veciem cilvēkiem, vai kam ir varbūt citas slimības, un uz maziem cilvēkiem, tāpēc zīdaiņiem, bērnu pārtikai šī norma ir zemāka. Tā kā šī iedarbība uz imūnsistēmu ir iedarbība uz gremošanas sistēmu, negatīva iedarbība uz nervu sistēmu un attiecībā uz to, vai patulīnam ir spējas izraisīt kancerogēnas saslimšanas, tur domas dalās. Zinātniekiem nav viens viedoklis, vai tiešām patulīns var saistīties ar DNS struktūru, it kā var saistīties, bet vai pēc tam var sabojāt to visu struktūru, tur vienas atbildes nav. Jūs varat literatūru atrakst dažādus viedokļus. Bet pamatā tā ir nervosistēma, gremošanas sistēma un imunsistēma.
Ar to jau vien pietiek, ne? Lai tās sekas būtu diezgan draudīgas. Ja skatos, ka Starptautiskā vēža pētījuma aģentūra arī teikusi, ka tā nav klasificēta kā kancerogēna cilvēkiem viela, bet tomēr
trešā kategorija.
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas, arī pārstāvjiem Pasaules veselības organizācijas pārstāvjiem tomēr ir noteikuši to maksimālo pieļaujamo dienas devu, kas te, protams, atkal tajos mikrogramos, uz ko rēķinot ir, jā, ko tas īsti nozīmē? Tas vienmēr aci nesaskatāms un vispār knapi kādu iekārtu fiksējams. Nu, tāds viens iebojāts ābols, ja nu nedaudz iebojāts ir apēsts. Mēs esam pārsnieguši to dienas devu?
Grūti atbildēt.
Nu, kā lai saprot cilvēku, vai mēs esam pārsnieguši to devu tajā brīdī, ja viens ābols ir apēsts?
Jā, nu daži piemēri var būt. Mums ir 0,4 nanogrāmi, mikrogrāmi uz kilogrāmu. Tā, mums ir sula ar maksimāli pieļaujamu koncentrāciju 50 mikrogrāmi uz kilogrāmu. Un ja vīrietis ar svaru 70 kilogrāmu iedzer pus litru no šīs sulas, viņš jau pārsniedz. Viņš jau uz robežas, viņš jau pārsniedz šo maksimālu pieļaujamu devu. Un attiecībā uz bērnu pārtiku 100 vai 200 grāmi arī ir pietiekami, lai jau pārsniegtu. Ja godīgi, ja mēs runājam par dažādiem piesārņotājiem, parasti norma ir uzlikta ar zināmu robežu starp risku un starp to reālu patēriņu. Un patulīnam ir ļoti, ļoti šaura šī robeža. Šī ir viena no šaurākām robežām, salīdzinājām ar citiem piesārņotājiem. Citiem tomēr mēs nepatērējam tos kritiskus līmeņus. Šeit mēs esam ļoti tūli. Jā, mēs esam ļoti tūli.
Mums ir vairāk klausītāju jautājumu arī jums adresēti. Nu, piemēram, Aleksandra raksta, kā ir ar ābolu iepirkšanu sidra gatavošanai. Mūsu pagastā rudenī iepirka visu veidu ābolus, neviens tur nešķiro, vai tur ir kāds iepūs vai vesels. Kā patulīns uzvedas tieši sidra gatavošanas procesā?
Arī sidra ir noteikti patulī norma. Tā kā nekur viņš nepazudīs, ja viņš to sidru izgatavos no bojātiem āboliem, tas patulīns būs arī tie sidrā.
Tā kā nav pamata domāt, ka tas pārvērtīsies par kaut
galīgi
ko mazāk.
Galīgi nē.
Mazāk bīstamu. Savukārt, mums kāda klausītāja zvanot ir atstājusi ziņu, proti, ka pats cilvēks ir augļkopis, uzskata, ka šis patulīns tiekot meklēts vien vietējos augļos, bet ne ievestajos. Vienvārds sakot, jautājums par to, vai te nav kaut kāda vēršanās pret vietējo ražotāju?
Absolūti nē, jo es nerunāšu teikt par ābolu izmeklējumiem, bet runāju par to pašu bērnu pārtiku. Paraugi tiek ņemti no visām iespējamiem bērnu pārtikas veidiem, mūsu ražotiem importa produktiem, kuru sastāvā ir šie ābolu produkti.
Tā kā nav, tas ir mīts, ka tas tiek meklēts tikai
pilnīgi vietējus. Nē.
Vadimam bija kas piebilstams, laikam. Nebija. Savukārt, Andris raksta, kādā no vācu zemdzenu veikaliem redzēja pircēju ar vizuāli nevainojumu ābolu, kuru pēc pirmā ikdienā, nu, katrā ziņā izskatījās, ka ir izpuvusi sērde, ja es pareizi saprotu, ko cilvēks mēģinās. Protams, tā kā vizuāli ārpusē liekas nevainojums, bet iekšā ir bojājums. Vai tad mēs arī varam runāt par to, ka patulīns veidosies arī tajos ābolos, kas no ārpuses skatoties liksies ļoti, ļoti veseli un sveiki un veseli, ja tā
ir. Jā, diemžēl tā ir, jo pelējums var iekļūt arī sērdē un iekšā abola, un vizuāli varbūt tas abols izskatīsies akceptējums pieņemamas kvalitātes, bet kad jūs vērsiet vaļā, sagriezīsiet aboli, jūs tur redzēsiet, ka iekšā jau ir pelējums un patulīņa koncentrācija varbūt paaugstināta, un tur nevar īsti neko darīt.
Tagad tur jau tiešām ābols īsti nav vairs ēdams. Bet jūs teicāt, to arī vizuāli neredzēsim lielākā lielākajā daļā. Ja?
Tā, tieši tā, jā.
Jābūt ļoti uzmanīgiem. Jūs teicāt arī par to, ka nepietiek vienkārši izgriezt to bojāto vietu. Varbūt pastāstiet nedaudz sīkāk, nu kā tas patulīns tur pārvietojas pa visu to ābolu un cik ātrā laikā tas pārņem to visu?
Nu, tādas atbildes man nav. Jo, jā, ir daži pētījumi, kur ir veikti attiecība uz ievarījumiem, attiecība uz maizēm, kur mēģina noskaidrot, kā tas pelējums virzās caur to produktu attiecību uz āboliem. Šādu pētījumu es neesmu redzējis, kā pa slāņiem pārvietojas, bet nu, tā varētu būt diezgan laba ideja arī mūsu institūtam, arī mūsu zinātniskai grupai. Varbūt nākotnē es varēšu atnākt un jums atreferēt, kāda tad ir pa slāņiem šī padomu koncentrācija.
Bet to būtu iespējams jā. Izskatīt, jā?
Tas būtu iespējams.
Tas būtu tiešām jā. Interesants pētījums, tad, kad jums ir rezultāti, doties ziņu un nāciet par to stāstīt. Mums ir vēl daži klausītāji jautājumi. Ja vistām dod sapelējuši maizi vai patulīns nonāk olās, nu, tad, kad mēs par patulīnu runājam tieši attiecībā uz āboliem, starp citu, jā, vai tas patulīns būs visur, kur būs iebojājušies produkti, vai mēs runājam tikai par āboliem?
Mēs pārsvaru runājam tikai par āboliem. Kopumā ir šīs pelējums vislabāk attīstās produktos, kur pH ir ap 3, nu, tas ir skābojas produktos. Var minēt tomātus nedaudz, var minēt varbūt pat jaņogas, bet tur koncentrācija ir zemākas, riska produkts ir tikai āboli. Kas attiecas uz to, ja vistam dot vai nokļūst citā kaut kādā organā vai gaļā, nu, es domāju, ka nē, lai arī ir arī daži gadījumi attiecībā uz mikotoksīniem, kur tik tiešām konstatē, nu, piemēram, ohrotoksīnu konstatē lielopu aknas un nieras.
No kā to saņem?
No graudu produkcijas. Līdz ar to. Un mikotoksīns B1 var pārveidoties par mikotoksīnu M1 un var nokļūt piena. Lai arī koncentrācija kļūst krietni mazāka. Un līdz ar to šādi gadījumi ir aprakstīti, bet patulīns nav to starpa. Cita lieta, kā te jāatceras, ka dzīvniekiem patulīns arī ir toksisks. Un es nepieminēju vienu arī toksisko efektu, ir svara samazinājums. Cilvēkiem varbūt dažiem īpaši neliksies tā liela problēma.
Tieši labi,
ka varbūt tieši otrādi, ka domās tagad lietos tos abos. Bet ja mēs runājam par lauksaimniecību, par putnukopību, par šo nozare, tad, protams, ka tas kaitēs. Jo katrs no mums gribēs, lai tur visam būtu svars.
Jā, bet arī tiešām atgādinājums cilvēkiem nekāpt uz grābekļa, nedomāt, kā dot bojāts abos, mēs zaudēsim svaru, ne pie kā laba, tas pavisam noteikti nenovedīs. Astrīda jautā, pie kādas temperatūras šī sēne iet bojā, jūs teicāt, ka termiski tā tad to īsti ietekmēt nevar.
Praktiski, nu, zinātni izskan cipars 185 grādi, jā.
Pie kuras neiet vai iet?
Iet bojā,
185 grādiem. Dats savukārt raksta, ka tad sanāk, ka tempra pārtiks pārlik lielo izmešanu cietīs, jo tagad nedaudz iepuvušos sieras un ābols visi metīs ārā. Nu, jā, no vienas puses varbūt tā ir mūsu tāda domāšana par to, ka mums ir jāpēd visu līdz pēdējiem, bet te jau jāpanāk, lai tas nenonāk līdz iepūšanas.
Nu, laikam gan jā, tā domāt, ka tā jāpēd viss ir, un tiešām, es pirms tam dzirdēju raidījumā, kur arī bija ar pārstāvu Olgu Valciņu stāstīja par to veco pieredzi, kad ievārim burciņā paņem nost un ēd tālāk. Nu, tagad tas ir apstiprināts, ka tā nedrīkst darīt, jā, ka spēlējums būs viss caur tajā ievārījumā. Tā kā šīs bērnības metodas laikam, ko mēs kā arī bērnībā redzējām, laikam jāatmet.
Nu, tad parasti nāk cilvēki un saka, jā, bet redz, kā bērnībā ēdām, nekas taču tāds nenotika.
Nu, nocīvojiet līdz 90 gadiem, redzēsim, jā, vai būs, vai nebūs.
Vai mēs atkal saistām kaut kādas esošās veselības problēmas ar
nu,
to, kas
es domāju, ka šodien varbūt tas viss ir daudz vairāk, visa kā, un līdz ar to varbūt arī tas nav tikai tas vienīgais, kas cilvēkam ietekmē, rada kādu ietekmi.
Dažkārt izskan šī ideja, ka varbūt mēs ļoti pārspīlējam lietas, mēs gribam dzīvot ļoti sterilā un veselīgā vidē. Kur jūs abi teiktu, ka nu, tas patulīns tomēr ir vai nav lieta, ar kuru jokot un pieietai nopietni?
nu, ja runa par riskiem, ir par riskiem cilvēku organismam, un jā, mēs, jā, ir tik tiešām dažādas teorijas attiecību uz to, kā varbūt pārlieku liela sterilitāte, kad mēs iznīcinām visas baktērijas, samazinā mikrobu daudzveidību mūsu kuņģu, mūsu zārnu trakta, un tas var izraisīt kaut kādas, varbūt sliktas parādības, tas attiecas uz mikroorganismu, uz higienu, bet attiecībā uz ķīmiskiem savienojumiem, īpaši tiem, kas potenciāli var izraisīt kancerogēnu saslimšanu, šīs zemes robežas nav un nav arī zināmas, jo mēs līdz šim nezinām, kurā mirklē ir iespējams sāksies šī kancerogēna saslimšanas šūnu pavērošanas bez kaut kādas robežas. Jā. Līdz ar to šeit mēs runājam par piesardzību. Jā, uz šobrīd teorijas nav, bet no otras puses ir zināms, ka dzīvniekos, ka eksperimentos ar spēlēm šie savienojumi var izraisīt sliktas kaut kādas parādības, ja mēs runājam vispār par miktoksīniem, kancerogēnas saslimšanas. Un līdz ar to šeit nav nekādas zemākas robežas, kad mēs varam pateikt, nu tā ir bezjēdzība, varbūt, jā.
Bet mēs, ja mēs runājam par šiem mikotoksīniem kā tādiem, tad mēs runājam par jebkurām šīm sēnēm, kas ir dažādos tur dārzeņos, augļos un tā tālāk. Ja tad, kas var izraisīt šīs tajos zemējās koncentrācijas pārveidus šūnās,
jā, pārsvarā tie graudi, rieksti, jā.
Andrejs raksta, vai kritis ābols ir jau bojāts ābols?
Nu, nē, tā nevar izpārināt, nē.
Tātad par to mēs teiksim, tur vēl nav bojāšanās pazīmes. Vēl varētu likties cilvēkiem, nu, bet ja mēs ik pa laikam, varbūt, nu, nezinot, bet sastopamies ar šo te patulīnu, vai mums neizstrādājas kaut kāda imunitāte pret to? Proti, ir varbūt tas, ka mēs jau esam pieraduši pie tā, ka tas ik pa laikam nonāk mūsu organismā. Varam vai nevaram tā domāt?
Es domāju, ka nav. Es domāju, ka attiecībā uz mikotoksīniem tādas imunitātes nav. Protams, kā ir kaut kāds zināms fons, kas ir visu laiku ir bijis, bet es domāju, ka šeit nav iespējams izstrādāt imunitāti pret šo savienojumu. Cita lieta, jo evolūcija jau nedarbojas tāda veida, ka cilvēkiem izstrādājas imunitāte uz jebkādu. Vienkārši tie cilvēki, kas ir uzņēmīgi pret konkrētu vielu, tie mirst, un tie cilvēki, kam pēkšņi dažādu mutāciju rezultāti parādas šī imunitāte, viņi vairojas tālāk. Tā visu mūžu ir bijis. Nevis vieniem individuiem attīstās kaut kas.
Jā, šeit arī Baiba raksta, ka man mamma nodzīvoja līdz 94 gadiem, darīja visu, ko šeit saka, ka nedrīkst. Nu, laikam ideja ir tāda, ka redz, kā viss ir kārtībā, bet tikko jūs teicāt, ja katram cilvēkam tās reakcijas var būt dažādas un tas, kas attīstās vai neattīstās.
Dzīves ilgums atkarīgs no ļoti, ļoti daudziem faktoriem, un tas, protams, ārpus šī raidījuma, bet viens no tādiem svarīgiem priekšnosacījumiem ir labā ģenētika, līdz ar to var apsveikt šo cilvēku.
Jā, bet tas nenozīmē, ka mēs varam nedomāt par to, kādas mēs pārtikas produktus lietojam, un ja mēs esam uzinājuši par šīm lietām, varbūt, ka ir vērts par tām aizdomāties. Pēdējais jautājums no manas puses noslēdzot šo sarunu, kas nosaka to, nu, cik daudz šāda patulīna veidojas tajos ābolos, vai būs tā, ka mainoties klimata apstākļiem, vai tam, ka tagad tas ābols augstu, nezinu, mitrākā vasarā vai sausākā vasarā būs noteicošais?
Ir vislabākie apstākļi no 15 līdz 27 grādiem, tā kā temperatūras režīmi ir ļoti daudzveidīgi, un labāk nedaudz vēsākie temperatūras režīmi, un mitrums ir virs 90%, tā kā augsts mitrums un relatīvi vēsa temperatūra ir vislabākie apstākļi, lai šīs patulīnas parādītos.
Mārījums noslēdzošais vārds par to, cik bieži jūs Latvijā varat teikt, mēs saskaramies ar to problēmu, mums tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem ābolu ēdājiem.
Es negribu teikt, ka bieži sastopamies, tā kā es gribu teikt arī vēlreiz to, ka ja jūs iegādājat produktus legāli ražots, legālās tirniecības vietās, nu, jābūt pārliecībai tur viss kārtībā.
Un pašiem tātad ēdot ābolus vai spiežot ābolu sulu vienkārši
jābūt. Tā ir paša atbildība.
Ja mēs to puvušo ābolu tātad
zinām. Ņemiet vērā to, ko dzirdējāt un izvēlieties, jā.
Tad arī atbilde ir rokā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Zinātniskā institūta bioķīmijas laboratorijas vadītāju Vadimu Bartkeviču un pārtikas un veterinārā dienesta augu izcelsmes produktu dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vadītāju Māri Eiklonu. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producējas Armīte Kolāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs. Studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!